Yohan, tarkating isangawul in bebalana limi betul. Yudai dara Yesu ladi koi ki bayri. Arono atu. Ye kene tanin Yesu patarau nenai mot. Mudongla yedi galiuni tipale tike si uduran yo ena kitroni. Ngan rantani kia kona kapala in kumatu yo tipie kayoli piei. Lenga Yesu yedi galiuni tina. Antipasole ti lo kumutanin lono. Ngan yuta, toltani yo be itara Yesu ladi koiki bayri. In lon galanga ye kumutani. Yeso ye kena kapala, ngan Yesu ye di galiuno lo tigawa nangu. Lenga yuta rara dildol ke patokonga buranga tu ke Rom. Tiedi biyanga yo dildol me mai ke parruanga su, le di parasi tiwanga dinga. Ngana tilapang ye kumuke oliptani. Dingan tilangan kapala tilanga sula ti doko. Inbe di kapalangan tikap soyo tikarata lilulu dawa ben sul nga. Inbe kapalangan tikap dawa ke patokong. Ngan Yesu inlon galang e sole mot yo be pumbe panga ngano. Lengay paale ila pata yedi. Madonglay tor dinen. Ay, ang nga kaserasi. Madonglay tirawa bitang akinen. Am ngam sere Yesu ke Nazaret. Lengay Yesu wete pang dinen. Iyaw taninay. Ngan yuta, toltani yo beitara Yesu ladi koiki bayri, ini eril toltinangan tikurere. Ye kena tanin isa be Yesu yeine, iyaw taninei. Ngan le tirik mai pang mur, in be timulol dutana. Mudong la Yesu tor di mulunen. Ang nga kasera se, ngan se tiene Yesu ke Nazaret, le nga Yesu wete pang dinen. Awete pang muko, iyaw taninei. Le awi la kaman be man kaserawi, a kakawaw. Inbe kairil dol kiaw nga be, atila. Yesu yeinen, ngan le yei betanga tinayo tuwete muko nga le tar kanona malmol. Ngan betanga tinangani wete nen. Awi matakkala dil dol yo kop di pao nga, ngan nen le di atu sa ilena tiap. Ngan Simon Pita, in pulki atu ke patoko nga lapaw. Le ngay positina, le darakere kaprenye ke tol kutumay ke parang sopang maro. Intal nga nono, le magere. An kapringitani inene la malkasi. Madong la Yesu wete pang pitanen. Ay, kupariripul kiyong in ay lo ye nene mulo. Ngayele, lombe ay in ye ruko ke mas nga na yube tamaki gawpawi. Intiap, to. Tigawa Yesu ay la pang ye Anas. Arono sangaul inbe balana ru. Madong la dildol ke patokong atina, nganti ya kutomay kiriyo matan kala di. Inbe di biyang ayo tukuro kala barama mai ke sungunu nga. Nganti barama Yesu ati pauya ora medana. Mudung la tiku ati lapang Yanas yo kepas Roni in mugu. Ngan kepas tani, in ye itu ol kuto mai ke parurang supang maro ye rai tanin. Inbe yain la mugu ngani wede pang di yudanen. Daru dok mati nen. Kumata be tola tu ikul dil dol kiri, ay mata nga. Nganu le dil dol kiri le mot nga saatin le di tiap. Pitay pataw kalay wede be yain lon galanga ye Yesu tiap. Arono sangaul in be balana limi. Ye kenatani yo tikawa Yesu atila pang ye Anas nga. Ngan le Simon Pita ye Yesu galiuno san. In yaru tito lapawa atila. Ngan tinatol kutumay ke parurang aso pang maro. In lon galanga ye Yesu galiuno san tani. Ngan laleti malumpanga be ito Yesu ay lo pang kongolono nga. Bong pitain yebe ke digi putay pang yedara, in beinam. Lenga Yesu galiuno taniyo tol kutomay ke parang supang maro in lon galanga yei. Inimuludu iwete pang garupyo matan kaladadi, matongla ikawa pita ayaru tilo pang kongolo nga. Tilo matongla garup taniyo matan kaladadi, inituro pitanen. Kung iyo tol tanini galiuno tuto, bongan pitay pataw kala yeine, tiap, awi tiap. Ngan nisil dok tiap, le nga di kapringi ke tol kutumait ke parang sopang maro. Ngan tiri biyanga yo tikuri le tiwakaye yo tipatai, inbe ilodi. Le nga pitalapaw ila yeri tikuro, inbe eitaniin ilo. Tol kutumait ke parang sopang maro, idor panini Yesu. Arono sangaul, inbe balana limi bepay. Ye kenetanin tol kutumait ke parang sopang maro, ini torpanini Yesu ye di galiuno, Inbe ye betang ayo ipatumanay dil dol yenga. Matungla Yesu wede panganen. Awi betang ayo wede pang dil dol nga. Nga natarko lek inbe awite sa sullo no. Ngantiap. Bung awite malanga na limot. Leka na kana nga napatumanay dil dol yen ni na nga ayo di yura timantikawa yei. Lea patumanay di ye rumakiri yura ke gao nga. Inbe ye barama may ke sunguno. E nga ye leibe katurao nen nga. Benen ngan katur dil dol la tilunga betanga kiaw nga. Di ngano lilo di galanga ye betanga yu aweta nga. Ye kena taniyo Yesu wete nen ye in nga. Ngan le biyanga tuyo ikuroro patay ye yi. Iniporo damono. Inbe ye ine. Ay. Kwete be indare dokmata. La kura betanga ke tol kutumay ke parranga sopang maro ye yi. To. Dong la Yesu wete panganen. Kumunda be awete betanga sa doktiap nga. Ngan kupopo sila malangana. Bung bawe te betanga dokmata nga, ngan nga yele yale kuraw sokurayaw nga. Matung lana si wete le oro tinayo tipawa Yesu yei, inikin yenen, inbe tikuwa tila pang ye kepas yu ye kuto maisan, ke parranga su pang marui.
Pitay pataw kala yu wete mulu be, yain lon galanga ye Yesu tiap. Arono sangulru, inbe balana limi. Ngan simon pitatan inikurura e ilo, Lenga dil dol tinayo tiye tikururo nga, nganti doru mulu. Tine, kung iyo tol tanini galiuna tuto, bungan pitay pitaw kala yine. Tiap, awi tiap. Dung lakapari nga tuke tol kutumay ke parang asopang maro, inrara ke tol taniyo pitay targire talngani. In yine, ay, kung ibe nakamadong ke Yesu kaya binangula kumulo na ke olip ngo, kuyede, bungan pitay pitaw kala mulu. Tinayongan ye kenetanin palbeleu inbe taragitang.
Tigawa Yesu lo ikoro dama ke pilot. Arono sangulru inbe balana limi be tol. Mudongla di yuda tigawa Yesu atiega rumake ke pas. Inbe tigawa tilapang ye rumake tol kutumay kiri rom. Yo madan kalatana ma yudiai. Ngan ye kenetanin muntu yege. Ngan di yuda tinalo di kauradanen be ditap dinga. Otilo rumulono ke tol kutumay kiri rom intiap. Yeso, ye ger kiri nigun kala di kebe tilo ye rumo ke dil tol rarasan tiap. Ti yura tinangan tiye benen, ngano le ditap di tigarung di ye maromatana, ngano kebe tikana sara ke lalyo belo di tuti ye paskimaloningi ke maro intiap. Lenga timana tiye beke digi, inbe palo di si pang ye di si tur dinen. Anga kakawa tolin siya kapatokore ay kuro matak ye sosu. Pailo di tornen, mudong la tiene. Kumata toli be, tol ke yingi darok tiap kiri tal ngarigirigi tiap nga. Ngan matin nga liam ku amman pang yung tiap. Lenga pailo tiene. Benen ngan kakawa kala. Longan be la karata betang aki, ye geryo kiang ang tapmim nga. Bungan di yudati na ngan tiene. Am nga, timalumpam ye ramatengan dildol tiap. Ngan soyo nen ngan be pombe. Abenen ngan ye betang atinayo mukungan Yesu wete, ye dare yo be mata yei, inle kanono pombe molmol. Lenga pailo di mula ilo pang rumulono, mudong lai kiwi Yesu a ilo lelo toru nen, yei ne. O, kwede, ongila tol kutomayo matan kala di yudale moti, to. Pailo di tor nen, mudong lai Yesu rawa betang aki, yei ne. Nganin torungo kiongong tom, to tol sa la wede pong yaw la le kuturnen nga. Le nga pailot wede panganen. Nga ilay, kwede be awi di yudatu. To, nga dildol kiongong tom, tiye dildol may maike parurang asupang maro la tigaw nga kusie pang yaw nga. Nga nungi ki Yesu. Dong la Yesu rawa betang akinen. Dare kiaw yo be matakkal dildol yei, indaw ben dare ke dildol yo ke tani, nga tiap. Ngan yo be ato dara ben kiril dol ke tani nga. Ngan matin ngale di kapringi kiaw timarita atiraw di kutumay mai kiri yuda. Yo timan be man tigawawa ati paramaw nga. Bung dari yo ay tol kutumay amatakalil dol kiaw yei. Indao ben dil tol kutumay mai yo ke tani nga tiap. Yesu weten enle nga pailo ti doru. Ay, molmol. Ong iyo tol yo yei tol kutumay ngan atu. To. Tong la Yesu rawa betang akinen. Betang akiyong yu kwede be awi tol kudomai in molmol. Ngan ye punin la letinak pasuyaw, asitana ye in nga. abenen ngan awete betamol mol pang dil tol nga leimot. Ngan nen le dil tol yo lodi dokmade betamol mol nga, ngan ule ti lungo betanga kiaw. Yesu wete nen le nga pailoti toru, yeine, ngan betamol mol in sosu. Madong la pailoti mula idu pang tana yeri yudatina, du wete pang dinen. Ay, tol ni apusketo so sa yo kapsap ye, ngan tiap. Bong momo kiang yudatu in nen, ye rai kanakana nga, ngan kumata lebe talo ye lalma yoko kiri yuda, kebe lodi tut ya paskimloning ke maro in pombe nga. Ngan ule tito rao be apadu dil dolyo tiebe rumdok tiap kiri tal nga digidigi lono nga, ngan atu ay si tana. Lelo mimbe apadu tol kutomayo matan kala di yuda leimot, in ay si pangyang, to. Pailo tito rnen, bong ngan di yuda tinangan kori atirawa betang aki, tine, tiap, ya in kpodo abe. Paru Barabas ay si Pangyam. Ngan Barabas tani, in mugo nga ni pamariti patoko ngo, abe nga di Rom ye tanak di Yuda. In be yain tol doktiap ke pinnaw lapaw.